GPN azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 5-nji apreli, hepdeniň şenbe güni, hepdeniň jemgyýet we salamda güni gepleşiklerimizi ýargyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gepleýär azatlyk radiosy. Synç Uly Berdi Muhammedowyň oglunyň häkimetini berkitmek üçin gyýdyny syýasy meýdana çykaryan onuň aýdýar atly makaly bu hepde azatlyk radiosynyň web sahypasyna inkop okulan makaly boldy. Bizde polşaly gepleşigimiziň başyna azatlyk radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji örnek Türkmenabatda töleg terminallarynyň döwülip taşlanmagyna degişli hadiseleriň köpelmegi barada çap eden habarymyz gelýär. Prezidentiň aýal dogonynyň propagandasynyň ýaýwanlanmagy ýylat arasyna dürli pikirlaşmalar döretdi söz baş bilen çap eden habarymyz inkop okulun 3-nji makala boldy. 8-nji sınıf okuwçylary 2-nji sınıfa synagsyz geçip dersleri ýene bir ýyl gaýtalamaly bolarlar. Hemde Türkmenistanyň VPN-ler ýene petiklenip başlandy. Internetiň tiligi haýyrlaýar atly makalalarymyz hem bu hepde 2-nji bäşlige girdi. Hormatly dinleýijiler, biz Adatlyk radiosynyň web sahypasyna ýetirilip girip görmäge, ol ýerde Türkmenistanyň we halkara arenasyna bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilen täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bilen sosial media saýtlaryny hem bilersiniz. GPR Azatlyk Radiosy. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň aýal dogany öňki prezident Häzir Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowyň gyzy Ogulcahan Atabaýewa ýurdun syýasy sahnasyny we resmi metbuatyny has köp peýda bolup başlady. Atabaýewa syýasy çäreleri gatnaşýar we beýleki döwletleriň wekilleri bilen duşuşýar. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Sehra Gulam Nabi tanış edýär.
Ol geçen ýylyň 7-nji dekabrynda Gurbanly Berdimuhammedow adyndaky howandarlygy mätäş çağalara himayet bermek boýunça Hayır Sahabat Gaznasının beceriş işleri boyunca yerine yetirici direktörü, vice prezidenti vezipesine bellenildi. Şolayın 10-nda ol Türkmenistan'ın Maltumolu Prağı'nın 300 yıllığına atlı yadigarlık altın ve kümüş nişanlar toplumu ve Türkmenistan'ın arkadağ medalı bilen silahlandı. Resmi metbuat Atabaýewanyň siýasy ýoly, eýlen wezipeleri, nirede bilim alandyg ýa-da ýaşy barada ne ol agzalýan wezipä bellenende, ne de gürrüň edilýän bayraklar bilen sylaglananda kelam agyz maglumat berdi. Şondan soň Atabaýewa 3 aýlap resmi metbuatda tas görünmedi. Ýöne 5-nji martdan başlap ol ýurdun habar beriş terişdelerinde ýyl-ýyldan peýda bolup başlady. 22-nji martda ol Arkadağ şäherinde ähli halk bağ ekmek çäresiniň ýazky möwsümine gatnaşdy. 25-nji martda bolsa Atabaýewa ministrler kabinetiniň başlygynyň medeniýet ulgamyna gözeçlik edýän ornwasary hemde ýurdun köpçülükleýin habar beriş terişdeleriniň zenan ýolbaşçylary bilen duşuşdy. 28-nji martda ol gaznanyň döredilmeginiň 4 ýyllygy münasibetli halkara maslahaty geçirdi. Munyň çäginde ol bu maslahata gatnaşmak üçin Aşgabatda gelen Gazagystanyň, Özbegistanyň, Türkiýanyň, Gruziýanyň, Russiýanyň, Eýranyň we Hytaýyň wekilleri bilen duşuşdy. Mundan başga da soň hepdelerde TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň türkmen dilli sahypalarynda hem hususan da hökümete ýakyn blogerler tarapyndan Atabaýewanyň propagandasy ýaýwanlandyrylýar. Onuň geçiren duşuşukları, maslahatlary barada wideolar paýlaşylýar. Ese Atabaýewanyň siýasy meýdandaky we resmi metbuatdaky işçiňliginiň birdenkä ýygjamlaşmagy nämäni aňladyp biler? Merkez Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 31-nji martda Azatlyk radiosyna beren maglumatynda muny Berdimuhammedowlar maşgalasyndan ýene bir agzanyň ýurdun siýasy sahnasyna goşulýandygynyň aýdyň nişany hökmünde görüp boljakdygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Gurbanuly Berdimuhammedowyň gyzyny, oglunyň siýasy güýji saklamagyna kömek etmek, pul tolandyrmak üçin häkimetde haýsyda bolsa uly bir wezipä bellemäge taýýarlyk görýändigi ikuçsyz. Ol Gurbanuly Berdimuhammedow maşgalasynyň oglunyň häkimetini berkitmäge çalyşýar. Ýöne munyň patriarhar jemgyýetde hakykatda nä derejede başa barjakdygy ikuşly. Muny gelejekde görürs diýip Panier belledi. Türkmenistanyň siýasy arenasynda bolup geçýän bu wakalar dünýäniň ünsüniň Birleşen Ştatlarda Donald Trumpyň ýanwar aýynda prezidentlige girişmegi bilen bütün dünýä täsir edip biljek üýtgeşmeleriň girdilip başlanmagyna gönügen mahalyna gabat gelýär. diýýäri. Paneriň pikiriçe, awtoritar hökümetleriň ählisi dünýäde şeýle wakalar dowam edýän mahaly özleriniň amala aşyrýan siýasy öwrülşikleriniň hiç kimin ünsünü çekmejekdigini gowy bilýärler we pursatdan peýdalanyp harekete geçýärler. Olar şu pursatda öz siýasy maksatlaryny ýerine ýetirýärler. Sebäbi olar häzirki pursatda muny hiç kimin tanqit etmejekdigini bilýärler diýip bilermen bellidi. Ýatlasak Serdar Berdimuhammedowyň döwlet başyna geçmegi hem dünýäde, regionda ýeti wakalaryň bolup geçýän döwrüne gabat gelipdi. Şol döwür regionyň we dünýäniň ünsi Gazagystanda dören zorlukly tolunşukda we Russiýanyň birdenkä Ukraina çözüş etmeginde bolupdy.
Gepriyan Azatlık Radyosu, Türkmenistan'a talançılığın yeni bir görünüşü yayvanlanıyor. Azatlık Radyosu'nun havarçları tölev terminallarının hususan mobil telefonların tölevleri için niyetlenen avtomatların doğulup içindeki pulların talanmağını değişti son kuvatta bulun vakalar var adı havar veriyorlar. Bu malumatın doğru mazmunu bilen sizi kardeşim Gödül Kudayberdi ve tanış ediyor.
Türkmen Avat'ta mobil telefonların hatabını dolduruyan avtomatlara uğurlar tarafından edilen hücumların sahne artıp başladı deyilip Livaplı çeşmelerin 1. aprelde beren malum matında edilýär. Türkmenawadyň polisiýasyndaky çeşmäniň söýlerini görä şeýle jinayetçiligi baş goşýandyryň tas ählisi 14-17 ýaş aralygyndaky ýigdekçiler olar terminallardaky pul almak üçin elektron gurallaryny ulanýarlar. Adatlyň habarçasyna ma'lum bolan ýagdaýlaryň biri 16 martda şäheriň Bahar etrapçasynda ýüze çykypdyr. Ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri mobil telefonlar üçin töleg geçirýän avtomatyň 15 ýaşlarındaky oglan we onuň ýaşdaş egindeşleri tarapyndan döwlet önlügünü gurrun verdi.
Çağılar kameralarda yüzünün suratı kalmaz yali, yüzüne yağlık yada medizini maskasını dakınıptır. Oların kellesinde kepkaları vardı.
Deyip polisiyadaki çeşme etti. Bu çeşmenin sözlerine göre yetkincekler tölek terminallarının içindeki pulu almağın yörüyte usulunu tapıp elektron kurallarını ediniptir.
Oğlanlar avtomatları dövme için yürüyte radyo elektron avdal yasaptırlar. Nereden ve nedip bu avdalı onurdun deyip sorulunda internetten taptık deyip cogap berýärler.
Dip çeşme gurrun verdi. Azatlygyň habarçysynyň söýlerine görä şeýle terminallar şäheriň her iki trapçasyna biri işleýär. Türkmenawadyň 15 sanly kiçi trapçasynda 7 gulay terminal bar. Olarda diňe mobil telefonlar üçin töleg geçirip bolýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan ýene bir çeşmäniň söýlerine görä avtomatlara hüjüm edýän ýaşlaryň aglabaty maddi taýdan gowşak maşgalalardan olar ýetim ýarym ýetim ýa-da olaryň enatasy alkogol hassalary diýip çeşme bellädi. Polisiýadaky çeşme terminali taýlamakda şübhe bildirilip tutulan ýetkinjekleriň biri bilen geçirilen gurrundeşlik barada Azatlyk radiosuna şeýle gurrun berdi.
Ondan ugurlanan pulları näme etmekçi boldunuz diýip sorulanyna ejem pul getirmesem öýe salanok, ondan başga da menden 3 ýaş kiçi uýan bar, bazarda ýük taşap edýän gadanjym ýetenok. Ondan başga men hem beýlik çağlary ýaly telefon edinesim gelýär, oňuçy egineşik edinesim gelýär diýip jogap berdi.
Deyip polisiýadaky çeşme etdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan polisiýadaky çeşmeler şäheriň mobil telefonlary üçin tölegleri niýetlenen terminallarından ogurlanan pulyň mukdaryny anyklaşdyrmadylar. Türkmenawadyň kanun goraýjy daralarından resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Azatlyk tutulan ýetkinjekleriň soňky ykbalyny we olar babatynda görülen çäreleri anyklamaga tinanşýar. Yerli kanun goraýjy daralardaky çeşmeler tölek terminallarynyň taýlanmagy bilen bagly ýagdaýlaryň öňüm bolanlygyny emma soňky aýlarda olaryň sanynyň esli köpelenligini bildirdiler. Olaryň söýlerine görä diňe bir türkmen awatda 2025-nji ýylyň başyndan beri 10 golay hadisa ýüze çykypdyr. Soňky aýlarda ogurlyk hadisalarynyň köpelmegi şol sanda çağlaryň we ýetkinjekleriň ogurlyga baş goşmagy baradaky maglumatlaryň ençemesi peýda boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýylyň başyndan beri ýurdun dürli sebitlerinden beren maglumatlaryna görä çağlar köplenç dukanlardan azyk, öýleriň öňündäki goşlary we meçitlerden köwüş ýaly zatlary ogurlaýarlar. Şeýlede maddi kynçylyklary baştan geçirýän çağlar dilekçilik edýärler. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda kanun goraýjy daralaryň wekilleri kanun bozmalar we jinayetçiliklar barada gararsyz çeşmeleriň maglumatlaryny resmi görnüşde kommentirlemeýärler. Bu mesele ýurdun habar bereş serişdelerinde hem gozgalmaýar.
Gepleyen Azatlyk Radiosu, Türkmenistan'ın orta mektepler 12 yıllık bilim tertibine geçeli ver 12. sınıfı tamamlanan okuyucular şu yıl ilkinci gedek uçurmalarlar. Emma 2013-2014 oku yılına durmuşa geçirilip başlanan bu tədə oku tertibinin neticeleri okuyucuları ve onlara berilen bilimin kiyiline şu çakaçini təsir yetirmeyini devam ettiriyar. Bu temanı kardeşim Gözel Hudaybirdiyeva devam ettiriyar.
Şu yıl 8. sınıfta okuyan okuyucular bir sınıftan başkasına geçiş egzaminlerini tavşırmaktan boşadılıptır. Azatlyk habarçılarının ve çeşmelerinin sözlerine göre bu yağday 9-cı sınıfa geçen okuyucuların indiki oku yılının devamında yine de şol bir oku programmasını kaytalamalı olacaktığı bilen bağlı.
Mekteplerde 8-ci sınıfta okuyanlar 9-cı sınıfa geçseler de oku dersleri 2 yıllap kaytalanyar.
Dip Azatlygyň çeşmelerinin biri 1-nji aprelde gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan bilim buudagyndaky ýagdaýdan habarly çeşmeler 8-nji sınıfta okuyan okuwçylaryň sınıftan sınıfa geçiş tynaglardan böktürilmeginiň Türkmenistanyň bilim ministrliginiň görkezmesi esasında amala aşyrylýanlygyny aýtdylar.
Munyň sebäbini bilim ministrliginiň çinownikleri Türkmenistanyň orta bilim berýän mekdeplerin orta bilim hakda berilýän sertifikatlary 12 ýyla geçirmek bilen baglaýarlar.
Dip çeşme gurrun berdi. Göz öňünde tutulan häzirki bilim tertibini çeşme şeýle düşündürdi.
Ýagny mundan öň mektep 11 ýyllyk orta bilim beren bolsa geçen ýyldan 12 ýyla geçip häzirki 8-nji sınıfda okuyan çağlar indiki sınıfda almaly mowdukları geçenligi sebäpli 2-nji gedek synagdan geçmedýäli ders synaglarından böktürilýär.
Dip anonimlik şertinde gurrungdeş olan çeşmekti. Bilim ministrliginin resmi web saytında orta bilim programmasının durmuşa geçirilişine degişli cikmecik düşündürüşler yok. Azatlyk radiosu saytta görkezilen telefon belgilerine jaň edip maglumat alyp bilmedi. Bilim buudagyndaky ýagdaýdan habarly çeşmeler orta bilimin 12 ýyla geçirilmeginden soň oku tertibiniň ören bulaşykdygyna ünsi çekdiler.
Umuman, formal taýdan dünya standartlaryna laýyklap 12 ýyl okumaly edilýär. Yönü muna qaramızdan mektep programması bulon bujor yağdaya düştü. Sebäbi yukarıdan görkezme esasında edildi ve yeterlik tayarlık görülmedi.
Dip çeşme belliyar. Türkmenistan'da orta mekteplerinin 12 yıllık oku tertibine geçirilmeği varadaki karara 2013 yılda gol çekilipti. 2013-2014 oku yıllarında durmuşa geçirilip başlanan bu programa layıklıkta şu yıl 10. sınıfı tamamlan okuçlar ilkinci edek uçurum bolorlar. Olar esasan 2007 yılda doğulan okuçlar. Yatlatsak orta bilimin 12 yıl tertibine geçirilmeğinin neticesinde 2014 yılda mekteplerde uçurum bolmandı. Orta mekteplerde 12 yıllık bilim vermek için yöreti programanın işlenip düzülmeyenliği üstümüzdeki oku yılının başında belli oldu. Şonda Türkmenistan'ın kronikası neşredin avır 10. klas okuçular için del, esin bir neçe sınıf için zirur oku kitaplarının çav edilmeyenliğini yazdı. 11. sınıfta okuçuları 10. sınıfta okan sapaklarını kaytaladılar. İndim onu 3. yada kaytalayarlar. Uzak vaxt veri moğolimler için oku kullanmaları yok. Moğolim tema boyunca birlikleri ediyar ve onlar bilen klasa giri. Deyip neşir, Aşgabatly mogullymy citirledi. Şeýlede maglumatda hatta köne kitaplaryň hem ýetmezçilige diýenligi käbir mekteplerde 3-5 okuwçy üçin diňe bir okuw kitabynyň berilenligi bellenipdi. Şeýlede gararsyz neşir ýurdun orta mekteplerinde ulanylýan ençeme kitabynyň mazmununyň ilkinji prezident Sapar Murat Niýazowyň döwründe ýagny mektep biliminiň möhleti 10 ýyldan 9 ýyla çenli azaldylan döwründen bäri ütgüdülmänligine ünsi çekipdi. Türkmenistany 2007-nji we 2022-nji ýyllar aralygynda dolandyran Gurban Gulyberdi Muhammedow mektep biliminiň dowamlylygyny 10 ýyldan 12 ýyla çenli ýokurlandyrmak barada 2013-nji ýylda karara gol çekende bu özgertmeleriň bilim ulgamyny güýç we baht döwrüne gabat getirmek we mektep okuwçylarynyň göz ýetimini giňeltmek hemde häzirki zaman technologiýalary baradaky bilimlerini çuňlaşdyrmak ýaly maksatlara gönük türlenligini wada beripdi.
Gepdiýär Azatlyk Radiosu. Geçen hepdeniň dowamyny Türkmenistana internetin haýyrlamagy we VPN-leriň ýene-de petiklenip başlanmagy barada çap eden habarmyz hem Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makalalaryň ilkinji bäşigine girdi. Bu maglumatyň mazmuny bilen gysgaça tanış edýäris.
Express VPN, Super VPN, Shadow Sox VPN we Jump VPN ýaly ondan owrak VPN hyzmaty petiklendi. Bu VPN-lerden tölüksiz peýdalanyp bolýardy.
deyip Balkanı ulanjaýar. Azatlyk radiosynyň habarçy Sewt merkezine bir wirekden işleýän VPN soraýan adamlara hat köp duş gelip başlanan aýdýar.
Türkmenistanda azat medeniýet telistleriniň web sahypalaryna diňe sulorialy hyzmatlaryň üstü bilen girip bolýar. Bu ýurtda garasyz habarlar beýledi dursun. Hatda howa maglumatlaryny çap edýän saýtlaryň hem petiklenýän pursatlary bolýar.
Deyip yerli ulanjylar aýdýar. Balkan awatda ýaşaýjylar soňky 3 günden gowrak wagt bar internetiň tirliginiň hem epesli haýallanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungda şolan bir yerli ara gatnaşyk hünermeni virtual şahsy torlara garşy häkimetler tarapynyň bat berilýän nobatdaky göreşiň sosial torlarda döwlet ýolbaşçylygyna garşy arda şikayet wideolarynyň sanynyň artmagy bilen düşündirilýänini aýdýar.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Efirde salam dogun atly gepleşigimiz. Çağı terbiyesinin bir kafteritar rejimli yurttaki, yani Türkmen cemiyetindeki ayratiyindigine bağışlanan gepleşigi dowam etdiriyariz. Çağanın özünü erkin duymagy, özünü hormat bilen çemeleşmek üçin näme etmeli? Raýatlary bir gözökçülükde saklayan, adamın şahsy durmuşuna gatışýan yurtta erkin bolmak, çağany erkin terbiyelemek mümkinmi? Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova bilen bilelikte şu sorulara cevap tapmağa inançarız. Gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Aynava salam.
Salam Gözel.
Çağı terbiýesine bagyşlap ozalky gepleşikleriň birinde gozgan meselemize gaýdyp gelsek, ilki baştan çağılaryň özlerine sylaglı, ınamly we erkin adamlar bolup kemala gelmegi olaryň özlerine we jemgyýete näme berýär?
Gözel, erkinlik bu bir meniň pikirimçe bu bir psihologik ýagdaý. Men ýurdun daşyna çykan içki erkinligi galanyp bilmedik türkmen sanlara duş gelýän. Ýöne türkmen sanyny şeýle erkin pikir we hereket edip bilýän adamlar bar. Az bolsa da bar, men olaryň pozisiýasyna hormat goýan. Şahsiýet derejesini öz başda pikir edip bilmek saňa gysga berilen ömrüňde many we baz tapmany mümkinçilik berýär. Jemgyýetde çynlakaý üstünlere iteri berýär. Adamlar we durmuş janlanýar, gyzyp berýär. Dürli pikirler, çemeleşmeler benim durmuşumy baýlaşdyrýar. Ýöne ustadyny real ýagdaýlar barada agzak geçesim gelýär. Eger şolary men aýsam, ýagdaýlar gaty agyr türkmen sanyna, sen başgaça pikir etsen, başgaça giýinsen, seni gyzyp çykarýarlar. Beýni sylmagyň brain drain, uçuşka mazgov, isa sebeplerinin biri tecrübeli, özüne ve başka adama hormat koyup bilen, silevli ve erkin fikir edip bilen, öz başta fikir edip bilen adamdan kısıp çıkarılmalı cemiyetten. Şu an Türkmen cemiyetinden şeyli adamlara bıynansak da yer yok.
Çağaları terbiyelemekte berk düzgünlerin ve yoğuzluğun köp ulanılışı ali düğüpten ters yola baş koşayanlar hem köp bolyar. Yani çağanın ehli üslüğünü kanaatlandırmak, yalnızlarına göz yummak, ondan hiç saat talep etmezlik usulunu sayılab alan en atalar hem az däl. Käte şol bir maşgalada bir näçe çağı bar bolsa olaryň birine bir zat ruhsat berilýär, belekisine batış edilýär. Şeýle terbiýe usuluna ýykyn etmegiň sebäbi nereden gelip çykýar? Siziň pikiriňizçe we onuň netijeleri nähil bolýar? We bu nähili töwekkülçilik döredýär?
Bu şeýle çemeleşmeler bar, biz munyň büyük sebäplerini öwrenmeli. Bu büyük sebäpler inatalaryň sowasyndygy, özlerini hem şeýle terbiýelenmegi mümkin. Maglumata ılma bilme olun itlerin yaman pesilmeli. Elbette maglumat bar, hem cemiyette kitap bar, cemiyette şeyli inatalar bardır. Yani bizim cemiyetimiz ulu garankı dövrü, ruhu gariplik keselini baştan geçiriyor. İnternetin pipiklenmeli, psikoloji kitaplarının bulmadlığı, umuman kitaplarının şap edilmeliliği, dövruvap ılmının bulmadlığı, yani şu yoğuz rehimsiz, demiktirci, avtoritar dolanmış, ruhu gariplik öz peydatına Ulonia. Şeýle ýagdaýda görüli alternatiwa ýok ýaly görünýär. Netijelerini bellesek, çağır şumur fiziki emotional travmalar baştan geçiriyor. Onun için zulüm, zorluk, korrupta kadalaşıya, çağırlıktan kadalaşıya. Çağır olsa balçı durmuşu ukuyuklu değil olup yetişiyor.
Yine bir soval çağırların gadagançılıkta, çeklendirmelerde, öz pikirini aytmazlık şertlerde, yalançılıkta, terbiyelenmegi şonun geljegine nähili täsir getirýär. Umuman çäklendirme şertlerinde ulalan adamlaryň geljekde erkin adamlar bolup yetişmek, öz pikirini açığa aytmak ukybynyň pesolyanlygy bar da, düşünjeler bar. Ýöne başga bir taraptan biziň özümizden geçmişde ýapyk jemgyýetde öne öten adamlar Sowet döwründe terbiýe alan öne öten öňki çağalar şeýlede bolsa hem öz pikirimizi beýan etmäge hem islegimiz bar, hem mümkinçilik gözleýär, hem ukybymyz bar. Munun özem biziň eden zähmetimiziň netijesi. Türkmenistan'daki häzirki ýagdaýy bilen uzalky döwri deňeşdirilende nähili tapawut bar i häzirki döwrüň çağalaryna nähili hop awanyar geljekdi.
Men pikirimçe ni tapawut diýmezde bir soňky 30 ýyly hem onuň öňki döwri deňeşdirýär. Şeýdi balamyzda meselem men Aşgabatda öňüwesim bilim aldym. Sowet Soýuzdary garna men 16 ýaşymdadym. Men şu döwri bilen deňeşdirende sen jemeçik promolor bardy. Bir şu döwrüm, şu ýapyk döwrüm bir entek erkinliginiň döwri diýip ýatlaýasa, men şu ýapyk bolsa-da, täýärnem üçin jemeçik promolor bardy. Daşary ýurtdan gelip mulimler işleýärdi, Türkiýeden gelip işleýärdiler, Amerikadan korpus mira bardy, Türkmenistanlar bilinme gündön günü täsir eden gromolar hem şolar bilen buluş bolýardy, işleş bolýardy, aç kirkedet bolýardy da, gowulu üçin gowulu. Ne şol atlar şu wagt ýok. Eň pikirimçe şol jemeçil gromolaryň raýat jemeçil durmuşyň kiliniň gaty keselmegi bilen tapawlanýardy pikir edýän.
Gepliyer Azatlyk Radiosu eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Aýnawat geliň şöhrede Türkmenistandaky habarçylarymyzyň maglumatlaryny dinläli. Olar enataların we bilim işgärleriniň bir näçe bilen söhbetde bolup, çağa terbiýetine täsir edýän ýagdaýlara degişli pikirini soradylar. Türkmenistanda çağa terbiýeti köp ýagdaýda maşgalanyň we jemgyýetiniň ýörelgeleri bilen kesgitlenýär. Emma soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklar bilim ulgamyndaky problemalar we sosial tendensiýalar çağalaryň terbiýetine täsir eden esasy faktorlary öwrüldi diýip Türkmenistandaky habarçylarymyz bellýär. Habarçylarymyz bilen söhbetde bolan türkmenistanlylaryň pikirlerini dinläli.
Bayramalyda ýaşaýan bir maşgalanyň agzasy nuru çağalaryň fiziki jazalandyrmalary aşa sezewar edilýändigini gürrüň berýär. Köp adam çağaları terbiyelemeň yeketek usulü ceza diýip pikir edýär. Käbir enatalar çağalaryny urup tergäp terbiyelese dogry bolar öýdýär. Bizde sopa degen ýer gül bolar diýen söz bar. Emma bu dogry däl.
Terbiýe meselesi mualimleri alada goýýar. Moskwada psihologiýa ugruna bilim alyp ýurda dolanan bir magarif işgäri çağalaryň mekteplerde tanqidi pikirlenmek ukybynyň peseldirýändigini aýdýar. Çağalaryň sorag bermäge we soraglaryň jogabyny tapmaga höweslendirilmeýändigi uly mesele. Köp ene ata we mualim çağalaryň diňe tabyn bolmagyny isleýär. Bu bolsa olaryň gelejekde garaşyp pikirlenmegini çäklendirýär.
Bilim ulgamyndaky meseleler hem çağalaryň terbiýesine täsir edýär. Ýurdun mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetmezçiligi, mugallimleriň pes hak almagy we korrupsiýanyň bardygy sebäpli çağalaryň bilim derejesi pese gaçýar. Aşgabatyň bir mektebinde işleýän mugallim Jeren bu ýagdaýy şeýle düşündirýär. Okuw programmalary köplenç ideologiýa bilen baglanşykly. Çağalaryň durmuş üçin gerek bilimleri almagyna mümkinçilik az. Biz köp zatlary kaşyň bayramçylyklara taýýarlyk görmek üçin ulanýarys. Bu bolsa okuwçylara peýda getirmeýär.
Çağalaryň ruhy saglygy barada aladalanýanlar maşgalalaryň çağalary bilen has kän ara gatnaşyk saklamagynyň möhümdigini belleýärler. Emma ykdysady kynçylyklar sebäpli köp enata çağalary bilen az wagt geçirýär. Çağalaryny ýeke özü terbiýeleýän Lewap welaýatynyň ýaşaýjysy Aýsol Tan Men irden işe gidiyen, giç öye geliyerin. Çağalarım bilen oturup gürrün etmeye vaqt tapmak kıyın. Kıyınçılıklar sebeple olorun terbiyesine yeterlik üns berip bilemok diyer.
Türkmenistan'a çağa terbiyesinin bağlı meseleler dine bir maşgalalara dəl eytem tutuş cemgiyeti ve devlet siyasatına hem değişli. Bilenmelerin pikirçe çağaların terbiyesini qovlandırmak üçün bilim ulgumunu özgörtmeler zirur. Eni ataların, qollimların ve devlet edaralarının bu uğurda birlikte işlemegi meselelerin çözgüdüne yardım edip bilir.
Eni ataların köpüsü öz çağalar üçün in qovusunu isleyer. Kəbir maşgalalar təzi nislin terbiyesinde köne ve täze usullary utgaşdyrmagy tinin şaýarlar. Sağların terbiyesi barada açık pikir alışmalar, ene atalara goldaw berýän programmalar we sağların hukuklaryny gorumaga gönükdirilen çäreler esasy meselelerin çözülmegine itergi berip bilerdi. Türkmenistanda sağların tagdyn ösmegi we durumy üçin taýýarlanmagy diňe bir maskalalaryň däl. Eýsem, tutuş jemgyýetiniň jogapkärçiligidir dip pikir edýän az däl.
Türkmenistanlı enataların ve Moğolliyumların Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen paylaşın pikirlerini dinledik. Aynı vat şeyleri repressif cemiyetlerde çağıların kadalı terbiyelenmeyi, erkin hem çevirlenen adam bolup yetişmeyi üçin nem etmeli repressif cemiyetlerdeki tiyatirlerden halas olmak üçin. Çıkalgavamı.
Gatkinyerde te tutnasana mitelen fususu mitepler yok. Çağı ne çaydalı 8'den 9'dan izden mitere gidip 8'de akşam öyü dolan teli. Anırda ne hili propaganda fide var ediliye o arada biz katı gul biliyat. İmi şol öyü velenne şopu sotto bazar günleri mitelen inatan öyü gatken iş geçirmeli. İş geçirmeli yanım. Onu gün oturduk Likso koman, min pikirimçe kitab okumok gatugui usul. Teari kitab ol xabarlar del. Çi peri deviyat okap, gurum döşk olma uçin gugui pursatlar açıya. Hemen yan kaydışım yali aç gurum döşk geçirmek. Yaşına göre. Teari karutta varada 7 yaşlarda hem düşünür polya. Oni 18 yaşlarda öz yaşına göre düşünür şu işleri geçir polya. Şolun kadı değerlerini Başka cemiyetlerin bardığını, başka kuruluşun, başka dolanışın bardığı varada malumat verilmeli. İnat adam çağrı geçmeli.
Demek bilim meselesinin ulu ehmiyeti var şu problemada.
Ava. Elbette güvenli bilim değerli, öz açtık fikirlenmeni bulluyan, ümü sürüyen bilim. Ul hili taydanan mazmunu taydanan tapavutlanıya, tutunsanın biliminden elbette tapavutlanıya, yap cemiyet. Repressif usulları ulanıyan. Esli da çağırlıkta. Şol, min aydışım yali zulüm karruhsa bizim yiyen BMK derecesinde biz şu zatları genetika derecesinde biz şu zatları ütkiz bilmez diyen fikirler biz şu zatları da gurur neden yok. Son şişeli düşünceler ümür sürülüyor da. Umutsuzluk hiç şeyli zat edip bilen yok. Dün zat edip oluyor. Manili işleri, manili tükürtüşleri geçirip oluyor. Öz çağıran bilen. Esasında şunu kadiyenin. Benim inatı çağrısını, duygularını basıp yatırman, onu söz gurunu dörütmülen, yani Türkmen medeniyetini yeten o kemahallar işleyen inatı diye inat çağıran öz canını kastetti, suizip olu diye. Şunu katken soru duruyor da, gurun düşüp bulmuş otaydı. Çağıran meselesi, duyguları, var da inatalar kavardar mı, nehili meseleler, durmuş meseleler bilen, Yüz oldu. Şeyle tacıralı yagdaylara nehili yagdaylar ilti de, şunal yagdaylar kiyen işliye.
Aynavat siz enatanın ve maşkalanın rolunu nıhtadınız çağırlar ile gepleşmek, onların içki dünyatı ile gıdıklanmak ve maşkalada ınama, goldava, bilime hem ösüşe gönüktürülen şeritleri dörütmek yali zerur yagdayların çağanın erkin adam bolup yetişmekine yardım vereceğini aittiniz. Bunu dinle bir Türkmenistan'da değil eytem her bir cemiyette ulanıp bolyar. Ama Türkmenistan'daki şu günkü şeritleri alıp görsek, maşkalaların en çemetine değişli bir mengdeş problema taklanıp kalyar. Çağaların öz enatalarından, enataların olsa öz çağalarından ayrılığına değişliyim. İş migrasiyası köp maşkalanın bir-birinden cıda düşmeğine getirdi. Kevr eneler öz çağalarını maddi taydan koldama için onları yaş bebek dövründen mektebe kutarayan çağ görüp bilmeyen en çime yıllap yurdun daşında dehmet çekerler. Azatlığın Türkmenistan'daki havarçıları hut şu meselenin hem çağa terbiyesinde en ağır ve köpçülüge tiyatir ediyen yağdayı deyip görüyarlar. Gelin yeni bir havarçıymadın mı? Lumatını dinleyelim.
Türkmenistan'da çağı terbiyesine esası ziyan yetiriyen zat, köp enataların daşarı yurtta bolup, öz çağılarını terbiye berip bilmeyeni sebep bolup duruyor. Kavir çağıların eceleri daşarı yurtta. Kavirlerinin kakaları daşarı yurtta. Kavirlerinin ikisi de. Ene hem ata daşarı yurtta bolup, çağılarını düğününden terbiye berip bilmeyerler.
Xabarçımızın bu maglumatı yine de maşkalanın ve ılayta da enenin çağı için ne derecede zir urduğunu görkezdi. Türkmenistan'daki al avtoritar şertlerde ayarların, enelerin öz islegi boyunca çağalarını terbiyelemek mümkinçiligine ve roluna ayratin ünsvertek enenin nehili urnu var. Ene neme edip bilyar ve neme etmeli sizin pikirinizçe?
Bizde şu inanın urni bu işleri medeniyetimize ine umursa umurmasa gatuli. İneleri kerametleri gürközmek niye doğru neyim pikirimşe. Olur şağılarını edil atları yalı guzatları ve yaramazatları üretiliyalar. İneri atı esasanın başka dilleri bilyen inatalar kitabı kap zulümün korrupsiyanı gürküyünün kadı değerlerini şağılarına düşünürtiliyalar. İne şağılatını baştan geçiriyen duygularını yankay düşünmeyeli baştan geçiriyen duygularını basıp yatırman. Söz bilen düşündürmeyene, duygu dostu görkölmeyene görüldü olup biliye. Bunu ine dedip biliye, ata dedip biliye.
Aynavat köp sağ olun berin gururumlarınız üçin.
Gırtı for olunuz üçin köp sağ olun.
Salam doğun atlı gepleşigimizin şuun kısanını tamamlayarız. Ona Progress Fondunun ve Sağlık Programmasının esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova katnaştığı gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudayverdiyev alıp bardım. Yine de efirde duşuşan çak hoş sağ olun.